Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Es sākšu ar kādu citātu. Un citāts būs šāds. Es būtu iesniegumu rakstījusi agrāk, bet nezināju, vai man vēl būs kāds studiju kurs pie viņa vai nē. Es biju maksas studenta un man bija baili pazaudēt iespēju tikt budžetā, jo zinu, cik mani vecāki daudzus gadus nemitīgi strādāja un krāja naudu, lai es varētu šeit mācīties. Šis ir par vienu stāstu. Droši vien dēļ klausītāji atpazīst, par ko tas ir. Tas ir par studentu, kur raizējas par to, vai viņi varēs turpināt mācību iestādē, kur viņi ir savulaik izraudzījusies, un kas viņai ir nu, kaut kādā ziņā ļoti tuva, jo tur viņi var mācīties to, kas viņai patīk, un kļūt iespējams par profesionālu vai cilvēku, kā viņi sevi saredz nākotnē. Un izskatās, ka šīs iespējas kaut kādā veidā var tomēr tikt apdraudētas, vai tā notiks vai nē. Savā ziņā mēs visi esam par to atbildīgi un cerams, ka mums izdosies novērst kaut ko tādu, kas varētu būt kā negatīvs seks vai kā turpmāk pārdarījumi. Un proti šajā gadījumā runa ir par seksuālu uzmākšanos, un mēs šodien mēģināsim izpētīt šo tēmu vairāk un ne tikai par seksuālu uzmākšanos, bet arī par citiem aspektiem, kas ir saistīti tieši ar tādu kā drošību drīzāk vai drošību justies pašam, drošību justies pasargātam, un šajā gadījumā arī mēs mēģināsim gan aprunāties par nu jau pieaugušiem cilvēkiem, gan arī, protams, nedaudz pieskarsimies arī bērnu tematikai, jo dati, kurus es arī vēlāk pieminēšu un kur tiešām ir, nu tādā negatīvā nozīmē diezgan iespaidīgi, nu liecina par to, ka bērni un pusauģi un arī ļoti jauni cilvēki cieš no seksuālas vardarbības un seksuālās uzmākšanās. Nu lūk, bet šo tematu šajā reizē šķetināšu es, Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē ir Katrīna Bramberga un savas viešņas studijā es arī tuliņu piesaku, un tā ir Laila Baloda, Centra Dardedzvaldes loceklis. Sveicināt.
Vakar.
Un vēl arī esam aicinājuši psiholoģi Santu Laimiņu, kur ir arī pārstāvniecība vistiešāk jā veidā, ja viņai ir, proti tas ir krīzes centrs Skalbas.
Labvakar.
Nu lūk, un vēl es gribētu arī pieminēt vēl kādu citu piemēru, kas ir nu, tāds, kas droši vien sabiedrība ir ļoti šokējis un daudz cilvēku par to ir domājuši. Un šie skaitļi, kas arī šeit ir minēti, šajā piemērā arī tieši tāpat ir tikpat iespaidīgi un biedējoši. Un proti, 200 atkārtotas izvarošanas un apmēram 20 tūkstoši atkailinošu foto un video ierakstu, kas uzņemti bez upura piekrišanas. Un klausītāji atkal droši vien vismaz daļa atpazīst, par ko ir šis stāsts. Tātad tas ir par 72 gadus veco francūzieti Gisele Pelicot. Tātad, nu, tas stāsts arī ir tāds, kas ir ļoti sabiedrību sašūpojis un izraisīs milzīgu reakciju, negatīvu reakciju, un tas ir saprotami un tā vajadzētu būt. Tātad ir ļoti daudz dažādu seku un iespējams arī, ka mēs no šī kā sabiedrība iegūsim nu vēl kādas citas svarīgas atziņas, piemēram, vadlīnijas, kā cīnīties pret seksuāliem uzbrukumiem vai vardarbību vai arī vēl ko citu. Tad lūk, mans pirmais jautājums ir, kā ir Latvijā šobrīd? Kas ir tas, ko jūs kā speciālisti, kur strādā ikdienā gan ar bērniem, gan arī uzklausa cilvēku zvanus un strādā krīzēs? Ko jūs sadzirdat, ko jūs zināt, kā jums liekas, kā tas viss ir šeit?
Jā, nu, tas, ko mēs šobrīd redzam, ar ko es varu bērnu jomu pārstāvēt, tā ir mana ikdiena. Tad tāds ir bērni aizvien biežāk un vairāk nonāk situācijās, kur viņi tiek apdraudēti. Bet arī tas, ko mēs redzam, ka tās modernās tehnoloģijas šobrīd ir tik tālu iegājušas bērnu dzīvē un ikdienā, kad faktiski bērni paši rada šo saturu. Un tādā veidā nu, šo saturu radot, publiskojot to un radot to pieejam citiem cilvēkiem, faktiski nu, tā neapzināti sevi atkal padara par potenciāliem upuriem kādu citu pieaugušu cilvēku acīs, kuri ir ieinteresēti seksuālās darbībās ar nepilngadīgajiem. Tā, kā, nu, tā ir tāda šī brīža visā modernākā tendence, jo, nu, diemžēl ierīce ir katru bērnu rokās, interesi par seksu un seksualitāti arī tiek stimulēta visapkārt un tas pirmais, kas bērnam nāk prātā, ka viņš varētu kaut kādas savas seksuālas darbības uzņemt un otrais viņš ar tām ļoti, ļoti labprāt dalās ar vienaudžiem.
Jā, nu ko Santa teiks?
Man šķiet, klausoties tajos milzīgajos skaitļos, kas tiek nosaukt, man joprojām nu, jau vairākus gadus nepamatāt sajūta, ka Latvijā par maz runā par seksuālo vardarbību un seksuālo uzmākšanos, par maz tiek reportēti šie ziņoti par šiem noziegumiem. Un ja mēs skatāmies arī tādu statistiku varbūt no krīzes tāluruņa, un vienu es tieši nesen taisu, arī atbalstu tālu noziegumu uz cietušajiem, es taisu 1606, un tur bija tā, ka, ja man 22. Gadā bija nu, zem 10 apmēram tāluruņa zvani un sarunas par dzimumu noziegumiem kā tādiem, pieaugušajiem, tad pagājušajā gadā es jau skatījos, ka tas cipars ir divreiz lielāks, bet tāpat tas ir tikai 20 zvani gadā. Nu, man šķiet, ka tas ir daudz, daudz par maz, un tas noteikti nekādā veidā neparāda to reālo situāciju. Mēs redzam, ka ir kaut kādi šokējoši gadījumi, kas varbūt pāršalc sabiedrību, mēs visi kaut ko paburbuļojam, vai nē, nošausminamies, cik tas ir šausmīgi, ka cilvēkam tas ir jāpiedzīvo un jāiet cauri, bet nu, tādas reālas darbības, kaut kāds atbalsts tiem cilvēkiem, kas varbūt vēlas ziņot, jā, nu, man tāds sajūta, ka nav.
Jā, tie skaitļi tiešām īsti nesaskan, ja 20 zvani gadā, man liekas, tas neatspoguļo to realitāti, un tas ir, kas tāds ir, ko ar nožēlu nāks atzīt, jo mēs vienkārši nojaušam, ka to gadījumu, kad cilvēks ir pakļauts seksuālajā vardarbībā, noteikti ir stipri vairāk. Starp citu, arī vēl pieminot datus, nu, te gan vairāk es atsaukšos tieši uz datiem, kas arī ilustrē bērnu un jaunu cilvēku situāciju, bet arī par pieaugušiem šeit ir runa, un proti UNICEF, jeb organizācija, kas cīnās par bērnu tiesībām, tad starptautiska organizācija, viņi ir aplēsuši, ka vairāk nekā 370 miljoni mūsdienās dzīvojušo meiteņu un sieviešu, jeb viena no astoņām ir piedzīvojušas izvarošanu vai seksuālu vardarbību pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. Tas izklausās baisi. Ir arī dati par vīriešiem un zēniem, un šajā gadījumā situācija arī ir pietiekami briesmīga, ja mēs tā varam teikt, nu, tur atšķirība ir tajā skaita ziņā, ja, ka tur ir viens no 11, ja, bet, nu, būtībā arī diezgan liels ir šis te skaitlis, un vēl ir arī tāda interesanta iezīme, kas ir, nu, varbūt interesanti profesionāļiem, bet, nu, cilvēkam tas varētu izraisīt arī tādu negatīva reakcija, viņš par to tiešām varētu diezgan justies arī šausmināts, ka ja ņem klāt to, ko Lēla pieminēja, tātad to bezkontaktā noziegumu izdarīšanas procentu, ja tad tur sanāk, ka ir vēl lielāks skaits un varētu būt, ka viņš ir pat divas reizes lielāks. Tad kāds varētu būt komentārs par šo, vai vispār cilvēki atpazīst to, kas īsti notiek, jo bieži vien arī, nu, es esmu dzirdējis arī cilvēks runājumu par to, ka izvarošana, tad viņi saprot, ka tas varētu būt šis reālais fiziskais uzbrukums. Bet vēl taču ir arī cita veida.
Protams, man šeit arī pieaugušie vēl joprojām domājot par seksuālo vardarbību, domā, ka tas ir tikai pieskaršanās, tātad šis fiziskais kontakts. Varbūt to tā kā ir vienkāršāk saprast, vai ne, bet mēs vēl joprojām aizmirstam, ka seksuālā vardarbība ir jebkāda vardarbība, jebkāds gan fizisks, gan nefizisks šis te kontakts, pieskaršanās, nepieskaršanās, vārdiski, mutiski, ja, nu tā kā ļoti daudz dažādas formas šim ir, un vēl joprojām var teikt, ka to ļoti slikti atpazīst, un tad ir tā kā vienmēr tāds sajūta, vai tas tiešām tā kā ir, varbūt es pārspīlēju, ja, vai varbūt es ne tā sapratu. Jā.
Jā, un droši vien vēl ir jāpiemina. Manuprāt, viens ļoti svarīgs fakts, ka mums ir jābūt drosmē runāt par to vispār, par seksualitāti, par ķermeni, par to, kā mēs saucam ķermeņa daļas, ko ar tām kāds drīkst darīt, un kas attiecīgi mums ir jādara, ja kāds dar kaut ko ar tām, ko nedrīkst darīt. Un te ir jābūt gan pilnīgi skaidrai, no tādai pieejai, kā ar to runā pieaugušie, kas ir ar bērnu kontaktā, un pilnīgi atšķirīgai pieejai, kā to dara vecāki. Un mēs, manuprāt, šobrīd esam nu, tādi nedaudz apmaldījušies kaut kādās tradicionālās vērtībās un ģimenes vērtībās, un mums tā kā liekas, ka, ja mēs nu, par šādām lietām sāksim runāt ar bērniem, ja skolotājs sāks to darīt, ja pirmsskolas pedagogs sāks to darīt, tad mēs bērnos radīsim kaut kādu pastiprinātu nevajadzīgu un vecumam neatbilstošu interesi par seksu un seksualitāti. Un jāteic, ka tā tas galīgi nemaz nav. Un tā ir tikai viena daļa. Ja? Tātad tie ir preventīvi, ja mēs nu, iegūtu tādu lielāku brīvību un zināšanas un drosmi runāt par to ķermeni. Otra lieta ir, ja tad, kad es uzzinu kā mamma, ka kaut kas ir ticis darīts ar manu bērnu, neobligāti uzreiz izvarošana, ja? Bet kādas lietas, kuras ir divdomīgas, kādas lietas, kuras ir manu bērnu sāpinājušas vai mulsinājušas, ka man būtu tā drosmi iet un runāt. iet un meklēt palīdzību. Jo atkal tā ir tā mūsu darbības pieredze, un mūsu telefonā pietiekami bieži mēs saņemam zvanus, nu, kas ir anonīmi, kur cilvēki apzināti izvēlas nepastāstīt, ne no kurienes viņi nāk, ne kas viņi ir, bet viņi mums reizēm noraksturo to situāciju pietiekami baisu. Jā, līdz ar to mēs saprotam, jā, tur notiek pietiekami traks lietas. Un tad, ja mēs iesakām vecākiem lūdzu, iet runāt ar skolu, runāt ar pirmsskolu, vērsieties policijā, vecāks saka, nē, mēs to nedarīsim. Ja? Mēs to nedarīsim, palīdziet manam bērnam ar to tikt galā. Bet mēs nemēģināsim to apkārtējo vidi, kurā mans bērns ir ar kaut ko tādu nevēlamu saskāries. Mēs ar viņu negribam kontaktēties, jo ir tāds mīts, un varētu būt kādā nu, situācijā, tas nemaz nav mīts, ka tad, ja es mēģināšu meklēt taisnību nosacīti vai skaidrot apstākļus, tad tas viss vērsīsies pret manu bērnu, viņam būs sliktāk. Ja? Un tad nu, labākajā gadījumā vecāki ir gatavi mainīt skolu vai pirmsskolu, tā kā bēgt no tās situācijas, nevis risināt to situāciju. Un šis, manuprāt, ir viens nu, milzīgi liels tāds problēmas gabals, kas būtu kaut kādā mērā jāatrisina, kur tie cilvēki, kurus mēs varam saukt profesionāļiem, skolotāji, pirmsskolas pedagogi, policisti, ka viņi būtu pietiekami zinoši un izglītoti, un ka pie viņiem vecāki varētu droši iet, pat tad, ja viņiem ir tikai aizdomas, ja. Jo mums šobrīd ir kaut kā tāda sajūta, ka uz policiju var doties tad, ja tu pats esi savācis pietiekami daudz pierādījumus, ja, un ka tev ir pilnīgi neapgāžam faktu kopums, lai tur tiks rosinās tas krimināla process, bet manuprāt ir, nu, jāskatās no citas pozīcijas. Šiem tiesādiem būtu jābūt kā atbalstam, kas to vecāku var iedrošināt, stiprināt un gal beigās arī mēģināt saprast, kas tad notiek konkrētajā skolā vai konkrētajā pirmsskolā. Varbūt tur pat tiešām notiek kaut kas, kas vēl nav krimināli sodāms, bet kas ir pirmais, otrais vai trešais pakāpiens uz to, ka varbūt jau ceturtajā viņš būs sodāms, ja? Šis te pasākums. Un līdz ar to mēs tā kā paši radam to miglu, mēs tā miglā dzīvojam un šajā visā neskaidrībā notiek traks lietas pret mūsu bērniem.
Jā, nu viens ir tas, ka pieaugusi sievieti, jauna sievieti raizēs par savu nākotni, domājot par to, kā pret viņu izturēsies. Viņai taču noteikti nu, kaut kurienes ir atnākuša informācija par to savu nedrošo situāciju, kā viņi to interpretē un iztulko. Tad varbūt arī mēs varam nu, to mēģināt saprast vairāk, jo vecāku attieksme, piemēram, pret šādu te, nu, pieņemsim, kā Laila saka, divdomīgu situāciju, pieņemsim, ja kāds ir kaut ko pateicis vai kāds ir kaut ko uzrakstījis vai pieskāries, un bērns vai pusaudzis to stāsta, un notiek šī nu, slēpšana jā, vai arī izvairīšanās par to runāt atklāt. Un man šķiet, ka tā atbildības uzgrūšana upurim šai gadījumā tā arī ir tāda hroniska sabiedrības problēma, jo bērns nav, manuprāt, spējīgs atrisināt šādu situāciju, bieži vien arī šis pieaugušais cilvēks to nevar izdarīt.
Bieži mēs jau varam skatīties uz sabiedrību kā tādu, kā mēs vispār attiecamies pret to, ja mums kāds kaut ko pastāsta. Jā, un ir cevišķi visu, kas skar seksualitāti un to, kas, piemēram, notiek tajā pašā darba vidē un tam līdzīgi vai mācību vidē, vai ne? Jā, ja mēs paskatāmies ne tāds skats, ne tāds komentārs, un ja es tiešām esmu atradusi to cilvēku, kam padalīties ar to, ir kaut kāda uzticības persona, vai es aizēju, nezinu, pie kādiem mācību spēkiem, augstākiem, un meklēju tā kā šo atbalstu, varbūt pat ne uzreiz policiju, bet nu kādam izstāstīt, vai ne, un saprast, kas tad tur īsti notiek, tad nu ir jāsakrīt tik daudziem faktoriem, lai tas pretī stāvošais arī saprastu, kas notiek, un neatmest to roku, ja, un nekas. Kas tad tur tāds ir? Nu, visiem tā notiek, vai ne? Tas taču nekas tur tāds nebija. Kāda policija? Prieš kam tev tas ir vajadzīgs? Un tas ir nu, tāds visklasiskākais, ar ko, man šķiet, mēs sabiedrībā saskaramies, ņemot vērā ar to, arī tos ciparus, un iespējams, ka tas pretī sēdošais cilvēks arī ir cietis no kaut kāda veida vardarbības, un nevis iedrošina iet, stāstīt, runāt, kaut kā pasargāt to cilvēku, atbalstīt to cilvēku, kas grib izstāstīt par notiekošo, bet tieši otrādi minimizē, normalizē, grib paslaucīt zem paklāja. Jā, un tā.
Jā, un vienam bērnam patiesībā viņam dzīvē pietiek ar vienu reizi, ka viņš tiek noraidīts un ka viņa stāstītājs tiek apšaubīts. Jā, vai nu kaut kā tā vaina ir uzlikta šim te pašam bērnam, lai viņš otrēsies palīdzību nemeklētu. Bet faktiski mēs pieaugušie ar to savu attieksmi, mēs kaut kādā mērā veicinām, ka šie noziegumi beigās var palikt neatklāti. Jupuri kūst informāciju vai saņem signālu, ka tas, ko viņš jūt, tas, ko viņš ir piedzīvojis, ka tas ir mazsvarīgs. Tā paši man to jātiek galā. Bērni mēģina tik galā un lielākoties, protams, neveiksmīgi.
Jā, un gan jau arī mēs, nu, tā, tie tādi sāpīgie stāsti, kad jau pieaugušie nāk un stāsti par to piedzīvoto, kas ir bērnībā, un tu klausies un to šķiet, bet kā neviens pieaugušais to nebija pamanījis? Nu, tas nav iespējams. Un pēc tam, ja tur tās ģimenes kaut ko ir zinājušas, kaut ko dzirdējušas, ja, un tiešām tas tik ļoti ir kaut kādā veidā normalizēts vai minimizēts tas, kas notiek ar tiem bērniem, un šķiet, ka nekas jau nenotiks, izaugs un aizmirsīs, bet īstenībā tās sekas, ja, kad jāiet pēc tam psihologa kabinetā un jāmēģina tās brūces dziedēt, kas ir bijis tajos gados, tas ir, nu, tā ļoti... Vēdīgi.
Jā, nu vēl arī domājot par atpazīšanu un vispār par to, vai cilvēks saprot, par ko tas ir, jā, kas notiek ar viņam, vai vispār viņi arī spēja paši noticēt tām aizdomām, jo šajā gadījumā arī es nedaudz gribu atgriezties pie Žizeles Peliko stāsta un pie viņas situācijas un... Tas, kas ārcīm redzot arī sabiedrību pārsteidz un tas, kas likās tik ļoti šokējuši savā ziņā, bija, piemēram, nu, tā kā sarunas par vecumu, ja, jo Žizelē tajā brīdī, kad šis te viss notika, ja, viņai bija, nu, mazliet mazāk kā ir šobrīd, bet tajā pašā laikā viens no šiem te apsūdzētajiem bija teicis vienā no tām tiesas sprāvas daļām, ka viņš nav izvarotājs. Viņš teica, ka viņš nebūtu devies izvarot 57 gadus vecu sievieti, viņš būtu izvēlējis kādu skaistāku vai jaunāku. Un Žizela saka, bet man nebija 57, man bija 67, kad viņš man izvaroja. Un šajā gadījumā, nu, pie kā tas mūs aizved? Pie tā, ka būtībā mūsu tie stereotipi vai arī kaut kāda tāda domāšana par kaut ko tādu stereotipu līmenī, ka kaut kas varētu notikt tikai ar noteiktu cilvēku grupu vai tikai noteiktā vecumā, izskatās, ka viņi izgāžas un mums ir jādomā par to, ka jebkuram cilvēkam varētu būt... svarīgi saprast, ka tas kaut kādā veidā varētu skart viņu, cerams, ka tā nenotiks, bet būt informētam par to droši vien vajadzētu būt katram. Tad kā jums tas izskatās vispār arī runājot par Latvijas sabiedrību? Kas ir par šiem te mītiem jums sakāms? Nu, ir taču tādi arī priekšstati, ka nu, garīdznieks nemūžam, ja, vai tur skolotājs nekad un sporta treneris, nu kur tad, nu, tad viņš? Un ģimenē kāds cilvēks, ja, nu kā tas ir iespējams? Nu, viņš taču ir tik jauks. Ja, nu, vai tiešām tā varētu būt, un vai tā varētu būt, ka tā mamma vai cilvēks, kas dzīvo ģimenē, nekad nebūtu kaut ko pamanījis?
Es atceros no šīs tiesas prāvu, ko mēs pēc tam arī apspriedām ar draugiem. Tur bija viens vīries teica, ka tā arī nav izvarošana, tāpēc, ka vīrs bija atļāvis.
Mm-hmm.
Tad tā neskaitās. Ja vīrietis tā kā dod atļauju, tad tā neskaitās izvarošana. Nu, es domāju, ka šie gadījumi tā kā tik ļoti parāda to, cik sabiedrība ir pilna un šie gan stereotipi, gan tādas izteiktas dzimumu lomas varbūt, jā, šie dzimumu stereotipi, cik viņi ir dzīvi un kā viņi īstenībā vēl joprojām ietekmē, nu, tik daudzus procesus sabiedrībā.
Es tikai varu piekrist, kad stereotipi vēl joprojām dzīvo un diemžēl, nu, kaut kādā mērā viņi tik stingri ir iesakaņojušies mūsu prātos, jo, nu, tas pats, kad, nu, zēnam ir jātiek galā ar sevi un puiks neraud, jā, vecais it kā komiskais jau teiciens, bet patiesībā, kā mēs redzam arī no statistikas, arī zēni tiek seksuāli izmantot, bet viņi daudz retāk vēršas pēc palīdzības, un bieži vien tieši šī iemesla dēļ, ka viņiem ir daudz grūtāk to palīdzību meklēt, jo daudz grūtāk tie pieaugušie loģiski atkal šo, no, visu to savu stereotipu dēļ ir spējīgi akceptēt, pieņemt un palīdzēt viņiem un doties ar viņiem kopā cauri visiem tiem izmeklēšanas procesiem, kas skaidrs, ka nav patīkami. Ja? Tā kā, nu, tie stereotipi neapšaubām mūs milzīgi ierobežo, bet skumji ir tas, ka tie stereotipi ir arī profesionāļiem. Labi, es varu piekrist, ka, nu, mums ir dažādi pieaugušie un viņi kļūst par vecākiem, viņiem dažāds izglītības līmenis, bet, laikam, tas, kas man visvairāk šokē, kad, nu, pedagogs, nu, tas ir cilvēks, kuram ir konkrēta izglītība, sociālais darbinieks, cilvēks ir konkrēta izglītība. Arī policisti, un tie cilvēki, kurš ir gājuši cauri valsts akreditētā izglītības sistēmā, jo, manuprāt, tur būtu jābūt vērtībām, cilvēktiesībām, visam, kas ir saistīts ar stereotipiem un aizspriedumiem, nu, tam būtu jābūt šo te mācību bāzē, un tie ir jautājums, vai tas ir tik neefektīvi, vai tā vispār tur nav. Ja, tā kā, manuprāt, mums ir jādomā, nu, daudz, daudz plašāk par to, kā sabiedrībai, ja mēs gribam nākotnē būt veseli un izaudzināt laimīgus bērnus. Protams, mēs nevarēsim 100% izskaut seksuālu izmantošanu, bet, manuprāt, mums būtu krietni jāmazina.
Jā, tas gan, nu kā jūs raugāties arī uz tādiem likuma jaunievedumiem, jo laikam tad pagājušā gada decembrī, jā, tad ir tapis papildinājums likumu krājumam, šajā gadījumā tas ir administratīvo pārkāpumu kodeksa, es pareizi saku, jā, šo jā. Nosaukumu. Kas tad tur ir nācis klāt, ko tad mēs varam kā sabiedrība paši sev piedāvāt? Kā
jā. Tas tiešām ir tāds man šķiet sasniegums, jo pirmo reizi ir nu, tā kārtīgi definēts, kas tad ir seksuāla uzmākšanās un tad ierakstīt šajā administratīvā sodu likumā un par to arī paredzēts ir sods līdz 700 eiro un īsnībā, ja mēs domājam, ka mēs nezinām, kas tas tāds ir un kas tas, kas varētu ar mani tā kā noticis, ja, tā vēsture, pietiek atvērt likumu un palasīt, kas tad tur ir rakstīts, vai ne? Un es atļaušos nedaudz nocitēt, kad par seksuālu uzmākšanos tas ir personai nevēlamu seksuālu rakstura, fizisku, mutvārdu vai rakstveida darbību, kas vērst uz personu cieņas aizskaršanu un kas nostādījusi to iebiedējošos, naidīgos, pazemojošos, degradējošos vai aizskarošos apstākļos. Ja? Un tālāk arī likumā ir daudz, nu, daudz nav, bet diezgan daudz arī uzskaitīts, ko var saprast. Ja, tie ir gan paziņojumi, tad kaut kāda uzsvilpiena sabiedriskajās vietās, personīgās telpas pārkāpšana, uzturēšanās pārāk ciešā tuvumā, tīša pieskaršanās, tīša nevēlama pieskaršanās, gramstīšanās, skatīšanās uz personas intīmajām zonām, intīma personisku komentāru izteikšana. Nu, diezgan daudz šeit ir dzimuma orgānu demonstrēšana, atkailināšanās, netaktiska, uzstājīga, agresīva, pārmēru privāta seksuāla vēršanās pie citas personas. Nu, diezgan daudz to komentāru ir, lai mēs tā kā izglītotos, palasītu un saprast, ko tad ar šo seksuālo uzmākšanos var skaitīt. Ja? Un padomāt, kas notiek mūsu mācību vietās, kas notiek mūsu darba vietās, ja? Kas notiek arī mūsu ģimenēs, ja? Jo tikpat, diemžēl, spēcīgs stereotips vēl joprojām ir, kad tā kā ģimenē seksuāla vardarbība nenotiek, piemēram, starp sievu un vīru. Jā, vai, piemēram, izvarošana, tas jau tāds smagāks pārkāpums, tas jau būs krimināla pārkāpums, bet principā, nu, kad seksuāla uzmākšanās varbūt nenotiek starp sievu un vīru.
Jā, nu tā tad te vairs nav spēkā droši vien jau, nu tomēr lielā daļā sabiedrību, kas tagad dzīvo, nav vairs spēkā šis pieņēmums par to, ka tas attiecas tikai uz nu, ģimeni, tātad tur slēgtas durvis, nu tur mēs dzirdam, ka tur kaut kas notiek un tā nav mūsu darīšana, bet man liekas, ka daļā cilvēki joprojām šis arī kaut kā vēl darbojas ar tādu zinām inerci, nu, ka, nu tā nav man darīšana, kā Lēla pieminēja, ka tātad ģimene ir gatava nu, bedināt, kādu, lai kāds kaut ko dara ar bērnu, bet paši iestāties par viņu interesēm, viņi nav gatavi. Nu, tad jājautā, kā jūs iedomājaties, kādā veidā, piemēram, šis bērns, vai viņam ir 10 vai 11 gadi, vai varbūt viņš ir pat jaunāks, vai mazliet vecāks, kā tieši viņš atrisinās šo seksuālās uzmākšanās vai vardarbības problēmu? Viņš ar saviem spēkiem.
Man grūti atbildēt, bet nu, mēs kā organizācija, kā dardedze, nu, piemēram, kad to pašu rakstīšanu, jā, tām atbildīgajām iestādē, nu, tad mēs to ņemam uz sevi, kas ir interesanti, ka tie vecāki saka labi, nu, tā kā man nav problēma, ka jūs rakstat iesniegumu, bet es pats to nedarīšu. Un varbūt, ka jāskatās dziļāk, varbūt, ka tiem pieaugušajiem bijis ļoti negatīva pieredze ar valsts pārvaldes institūcijām dažādām, jā, ar to pašu policiju vai pašvaldības policiju, nu, to jau mēs nezinām. Bet atkal, nu, tas nozīmē, ka mums šis ir jāapzinās kā sabiedrībā un kaut kas jādara, lai šīs iestādes kļūtu pieejamas, lai cilvēkiem saskars no šīm iestādēm neradītu kaut kādas negatīvas emocijas un izjūtas, jo, nu, jā, bet katrā ziņā tam es pilnībā var piekrist un vēl vienreiz apliecināt, ka mēs ārkārtīgi daudz laiku un enerģijas veltām tam, lai pierunātu pieaugušos darīt to, kas viņiem ir jādara un to, ko viņiem ir tiesības darīt, jā. Lai aizstāvētu savus bērnus.
Bet kas tas varētu būt par skaidrojumu, kāpēc tā notiek, jo nu, pieminēja to, ka nu, tas varētu būt saistīts ar viņu pašu pieredzi, jo arī nu, tie pētījumi dati liecina par to, ka izdzīvojušie seksuālās vardarbības traumas bieži pārņem pieaugušā vecumā, saskaroties ar lielu seksuālu transmisīvo slimību risku, viņi arī ir riska zonā attiecībā uz vielu lietošanu, sociālo izolāciju un arī tādām psihiskās veselības problēmām, viņiem arī var būt biežāk trauksme un depresija. bija un arī tādi nu, milzīgi izaicinājumi un grūtības veselīga attiecība veidošanā un pētējumi un pierādījumi liecina, ka ietekmi vēl vairāk pastiprinās, ja nu, tiek kavēta tā pieredzes atklāšana. Tad varbūt šis ir daļai tas skaidrojums, kāpēc nu, tas tā notiek un kāpēc ir tik ļoti grūti par to runāt par šiem vecākiem, nu, pieņemot.
Es varbūt šeit nedaudz piebildīšu, jo vecāki dzīvo ļoti mītiskā situācijā, jo viņi saka, ka viņi gribētu, lai viņu bērns to aizmirst, un tāpēc par to nevajag runāt. Un, teiksim, šādi pētījumi dati, manuprāt, atkal tā būtu mūsu kā sabiedrības liela atbildība un ieinteresētība, ka tie kļūtu sabiedrībai pieejami, lai mēs saprastu, ka tā nav jau ar tevi noteikti sliktas lietas bērnībā, ka pēkšņi tā, ka tu kļūsti pieaudzis, nu tā bērnība tev tā kā atkrīt kā aste ķirzakā, un tu turpini laimīgi dzīvot, tā jau nav. Ja mēs jau to mugursomu nesam līdzi, un mēs nezinām, kurā brīdī tā atvērsies vaļā un uzskatīs mums uz galvas kādā pagriezienā. Un tādiem žēl notiek, un visi tie fakti, kas šeit ir minēti par tām sakām, kuras nerad piemeklē jau piedzīvojušas un pieredzējušas un pieaugušas cilvēks, tad, nu, kad viņi galīgi nemaz to negaida, ja, bet tā bērnība viņiem pēkšņi kaut kādā veidā atsaucās, ka tas vienkārši mums kaut kā kognitīvi tai sabiedrībai ir jāiestāsta, ka tā tas ir, un ja mēs saulēcīgi nepalīdzēsim tam bērnam, viņam pēc tam būs problēmas. Jo dažiem vienkārši liekas, ka psihologa apmeklēšana vai psihoterapeita apmeklēšana tā ir lieka laika tērēšana. Tas ir kaut kas, nu, kur mēs tā kā tam bērnam vēl vairāk to brūci uzplēšam. Bet nu, nezinu, kāpēc dzīvojam tādā mītiskā izjūtā, ka tad, ja mēs šito neaiztiksim, viņš to aizmirsīs. Un reku, pēc 5 gadiem viss būs atkal brīnišķīgi. Bet tā nav, ne?
Tā noteikti nav, un... Varbūt padalīšos, ka es vienmēr arī saviem klientiem stāstu, un manā pieredzē ir, diemžēl, pietiekami daudz ar seksuālās vardarbības. Vardarbības saskārušies vienmēr stāstu par tām brūcēm, viņas ir, jā, bet mums katram ir kaut kāda veida brūces, un šīta seksuālā vardarbība, jā, viņa varbūt cērt tādas dziļākas brūces, bet mums ar viņām ir jāstrādā, lai viņa sadziedētu. Jā, mums viņa ir jāatver, jāaiztīra, jārūpējas par viņu, un tikai tad mēs viņai varam atļaut sadziedēt. Jā, viņa pa laikam kaut kad sāpēs. Mums katram varbūt ir kaut kāds tāds emocionāls brūces, kas ik pa laikam var sāpēt, bet tas ir normāli, un to dara ar profesionāļiem, kopā ar profesionāļiem, kopā ar psihologiem, psihoterapeitiem, citiem atbalsta speciālistiem, palīdz šīs brūces dziedēt.
Jā, nu nebūs tā, ka vienkārši aiztiesīs durvis, ja, un varēs izlikties, nu, ka tur nekas nenotiek, vai arī aizvērt acis un pieņem, ka monstra nav, ja kaut gan viņš turpat joprojām stāv. Jā, mums ir vēl šis un tas pārspiežams par šo, jo tiešām temats ir savā ziņā ļoti grūti pētāms un grūti par to ir runāt, bet visiem mums tas tomēr ir nepieciešams labāk saprast, kas tad īsti notiek, lai mēs zinātu, kā rīkoties nākotnē. Turpināsim sarunu, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par seksuālo izmantošanu, par to, kā to atpazīt, arī par seksuālo vardarbību un seksuālās vardarbības jēdzienu un mēģinām saprast labāk, kā pasargāt paši sevi. Un gribu atgādināt klausītājiem, jūs varat izmantot iespēju arī klausīties arhīvā raidījums, kas ir izskanējuši jau iepriekš, un tas tiešām ir viegli izdarāms. Varat atrast Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapu vai arī Latvijas radio 1 mājaslapu un atradīsiet arhīva raidījumus, un droši vien kāds temats varbūt jūs var ieinteresēt. Un tad es domāju arī, ka jūs atradīsiet ko tādu, ko paklausīties, par ko apdomāties, un varbūt tas arī raisīs kādas idejas un pārdomas. Bet šis ir mirklis, kad man jāuzdod nu, tāds īpašais jautājums studijas viesiem. Un šajā reizē jautājums būs saistīts ar tematu kā allaža, un mans jautājums būs tāds, ja jūs tagad nedaudz mēģināt atgriezties atpakaļ savā bērnībā, un varbūt arī tādās pusauģa dienās, un varbūt arī pat jaunības dienās, tās agrīnās jaunības dienās, vai jums ir kāda ideja par to, kas jums būtu palīdzējis attiecībā uz tādu nu, pieredzes veidošanu, tieši zināšanu, ziņā, ka kāds būtu iedevis šī zināšanas par to, lai jūs būtu labāk pasargātas, piemēram, attiecībā uz seksuālas vardarbības riskiem, lai jūs varētu to labāk atpazīt? Vai jums ir kāda ideja par to, kas būtu palīdzējis? Jo tagad jums ir profesionāls skatījums, jums ir ļoti daudz gadi, kas ir pavadīti tātad strādājot šajā jomā ar cilvēkiem, kas ir cietuši no seksuālās vardarbības, un jūs jau zināt, kam tur vajadzētu būt. Bet, ja jūs mēģināt atgriezties atpakaļ, tad kas būtu palīdzējis?
Es atceros, manā laikā bija veselības mācība, un mums bija ļoti atraktīva veselības mācītāja, mācības skolotāja, un vēl bija ļoti atraktīva klases audzinātāja. Jā, un viņām tā kā daudz arī runāja par to klases stundās, atceros, un tas bija tā kā, protams, mēs visi smējāmies un ķiķinājām, kas ir normāli pamatskolā, man liekas, tas bija, jā, pamatskolā, bet man šķiet, ka tur kaut kāds, nu, vismaz nosaukumi, jā, dzimuma orgānu, un kas tur notiek, un kas vispār tas ir, tika iedots noteikti, jā.
Jā, nu, tad tas bija palīdzoši. Nu, tagad mēs esam diezgan nelāgā situācijā. Ja? Starp citu, man arī tā ļoti interesē šis, tā, kur tā veselības mācība aizgrima, ja? Es kādiem kalniem viņi tagad ir aizkritusi, un kāpēc viņi nav, ja šis temats un šis priekšmets netiek piedāvāts skolā. Es nezinu, kas to ir aizstājis, vai bioloģijas mācības stundas tiešām kvalitatīvi to aizstāja. Manuprāt, ka tur ir tomēr zinām robi, par to mums šeit arī vajadzētu parunāt. Varbūt ne šajā konkrētajā redījumā, un šīs sarunas varbūt mēs tam varam nevēlt. Bet tomēr jautājums ir. Bet šis ir ļoti labs piemērs un laba piezīme par to. Cerams, ka būs kāds dzirdīgs auss, kas varbūt to sadzirdēs un kaut kas mainīsies nākotnē. Un Lēlai?
Nu, šis, manuprāt, tāds ļoti personisks jautājums, jo manu abu vecāku vairs nav šai saulē. Un es droši vien, ja es atgriežos savos pusaudžu gados un mazo pusaudžu gados tieši tad, kad sāk nu, notikt izmaiņas ar ķermeni, jo skolā es mācījos jau ļoti sen un tad par tādām lietām netika runāts. Bet nu, es droši vien būtu gribējusi, lai man būtu labāks kontakts ar mammu. Man bija ļoti labs kontakts ar tēti, bet nu, viņš varbūt nevarēja tik ļoti detalizēt un daudz ar mani runāt par lietām, lai gan tāpat laikā viņš man iedeva dažas brīnišķīgas padomas, nu, piemēram, ka es tur varu ar to akmeni, ko es arī savai meitai pēc tam mācīju mest pa vislielākā veikala logiem, vienmēr sakot, kad situācijas tādas var būt un ka tajā brīdī man nav neviena prioritāte atskaitot to, ka pasargāt sevi un tad tur visi līdzekļi ir labi, bet es noteikti būtu gribējusi, ja man būtu bijis labāks kontakts tieši ar manu mammu par to, jo mamma par to nerunāja. Mamma ar mani vispār par to nerunāja. Un šis ir atklājums visiem tiem vecākiem, kur arī šobrīd kautrējās vai nevar atrast pareizos vārdus vai atliek šo sarunu. Nu, domājot, nu, kad šogad nē, tad varbūt nākamgad un nākamgad, jo skaidrs, kad arī es kā pusaudzi, kā jaunieti, man bija jautājumi un tās atbildes es meklēju, kur es viņus varēju atrast, vai tās bija pareizākās vietas. Droši vien, ka nē. Tā kā, manuprāt, mīļie vecāki, tie, kas šobrīd klausās, nu, mēģiniet nu, kaut kā tikt pāri savam mulsumam un runāt par bērnu ķermeni, par seksualitāti, par visu to, kas ar viņiem var notikt. Tā skaitā, kā notiek draudzēšanās, kā notiek pirmie randiņi, kā notiek piekrišana lietām, ko mēs nu, izlemjam darīt savos 12, 13, 14 gados. Katram ļoti atsevišķi un skaidrs, ka vienmēr nu, tu redzi to savu bērnu kā tādu mazulītu, un kad jau viņš sāk tur roku rokā draudzēties savos mazajos pusaudžu gados ar pretējo dzimumu vai to pašu dzimumu, nu tad to seksualitātes komponenti mēs tā kā visu laiku gribam kaut kā atbīdīt, bet ir skaidrs, ka par to ir jārunā. Un noteikti ir jārunā par to piekrišanu, kad es varu piekrist, un es jebkurā brīdī drīkstu pārtraukt jebko, ko es esmu uzsācis. Un man ir jāuzklausa arī tas otrs, viņš arī drīkst nu, tā teikt, izteikt savu piekrišanu, izteikt savu nepiekrišanu, un vienā brīdī pārtraukt to, ko viņš ir uzsācis. Un tās ir, manuprāt, lietas, kas ir jārunā, lai arī šajās attiecībās bērniem nav tie stereotipi. Jo mēs šobrīd arī nu, dardzē redzam meitenes, kuras ir nonākušas situācijās, kur ir noticis šis te seks 15-16 gados, bet beigās neviens nevar to apmierināt un faktiski tā meitene jūtās tā, ka viņa būtu izvarota, jā, lai gan, nu tā, tur ir bijis pietiekami daudz mulsumu un neskaidrību un neizrunātu lietu, jo arī pašiem jauniešiem neviens nav iedevis tos vārdus un to drosmi par to runāt, jā, jo tas atkal ir kaut kas tāds, kas ir tādā miglā ietīts un kas it kā atnāk pats par sevi, nu, restīv tās seksuālās attiecības, bet manuprāt ir labi, ka tad, ja tās ar mani notiek vai ar to bērnu notiek, viņam jau ir pilnīgi skaidrs algoritms. ka pirms mēs kaut ko darām, nu, man ir drosme un teksts jau konkrēts vārdings, kā es varu ar pretējo pusi izrunāt, kā un ko mēs darīsim, cik ilgi un kāpēc.
Man šķiet, kamēr mēs nemākam runāt, paprasīt un izstāstīt, mums ar to nav jānodarbojas.
Jā, nu, tas varētu būt labs kritērijs, kamēr mēs nemākam par to runāt. Tiešām mums nav tie vārdi vai izpratnes, tad nu, varētu mēs tiešām no tā visu atturēties. Bet tajā pašā laikā ir arī vēl tādi citi aspekti, kas iespējams sabiedrība ietekmē vairāk nekā mēs vēlētos. Un kaut arī gandrīz vienmēr, kad ir šis sarunas par seksuāliem uzbrukumiem, par seksuālo vardarbību, vienmēr ir kādi cilvēki, kas ļoti pareizi, viņiem ir taisnība, viņi atzīmē, ja, ka tas nav tikai par sievietēm, tas ir par vīri. Un tomēr, ja mēs domājam, ka, nu, kā tas izskatās statistiski, tad tas liek domāt arī par to, ka tas milzīgais sieviešu un meiteņu skaits, kas cieši, ja salīdzinājumā ar relatīvi mazliet mazāku skaitu, tomēr, kas ir zēni un vīrieši, liek domāt, ka kaut kas vēl šajā visā darbojas tādā negatīvā veidā. Un viens no psihoterapeitiem Morgans Lukas, kas arī Franču medijam Liberation bija teicis dažas lietas, viņš bija nu, atzīmējis to, ka visi vīrieši bez izņēmuma gūst labumu no sistēmas, kas dominē pār sievietēm. Un tā kā mēs visi esam daļa no problēmas, mēs visi varam būt arī daļa no risinājuma. Man šķiet, ka šis ir kaut kas, ko vajadzētu arī savā ziņā paplašināt, jo tas nebūs tikai par vīriešiem, tas varbūt būs par sabiedrību kopumā, ka mēs visi tā kā neiesaistoties, nepamanot vai nemēģinot palīdzēt cilvēkiem, esam daļa no problēmas un vienlaiks mēs varam kļūt arī par daļu no šīs problēmas risinājumu.
Jā, tur atkal ir jābūt drosmē runāt, prasmē runāt, zināšanām runāt un kaut kur, manuprāt, mums ir nu, tāds nulis punkts jāatrod, no kā tad mēs sākam. Droši vien ir labi sākt jebkad un arī šobrīd mēs to darām, mēs runājam. Bet atkal, nu, mēs varam nu, tā kā runāt tādā tukšumā, bet ir labi, ja pretī ir tās dzirdīgās ausis, kuras saprot, kas tieši manā jomā, manā sfērā, manā atbildības zonā ir tā šaurā vieta, kur mēs varbūt varam, nu, es nezinu, šodien rīt sākt kaut ko darīt jau savādāk. Mēģināt mazināt šos stereotipus, jau mēģināt aizvien, nu, tiklīdz kā mēs runājam par to, ka sieviete cieši likt pretī to, bet jā, vīrieši arī cieši, bet viņi cieši ievēroja mazāk. Neviens jau to, nu, tā kā neminimizē, ka viņi cieši, bet manuprāt, nu, no viens vietas ir jāsāk un ir jāsaprot, ka, nu, tā sabiedrība ir jādara drošāka mums visiem. Un man jau arī tāds recepts, nu.
Man arī nebūs tāds recepts, ko tagad pie visiem, tā kā, bet es domāju, ka mēs katrs tomēr, ja mēs gribam, ja mēs skatāmies uz tādu kolektīvu atbildību, tad kolektīva atbildība sākas no individuālas atbildības, no individuāliem lēmumiem, un ja mēs gribam tā kā labu sabiedrību, tad mums ir jābūt labiem individiem, ja, un tad mēs katrs, nu tad tāda mana recepta, gan jau būtu, tāda vienkārša, ja pie manis atnāk cilvēks, kurš stāsta par pieredzi, kas viņam ir bijusi, tad kāda būtu, kā, es varētu padomāt, kāda būs mana reakcija, lai viņa ir atbilstoša, un kādus atbalstošus vārdus es varu pateikt šim cilvēkam, jā, lai viņš nenobīstas, vai pat, ja ir nobijies, lai mazāk nobīstas, jā, nu tā kā es varu būt šim cilvēkam par atbalstu, jā, nu, sākam individuāli.
Jā, nu vēl arī noteikti tas ir par profesionāļu iesaistīšanu, tai nozīmē, ka viņiem tomēr ir jāpapildina zināšanas un jāspēj arī kontekstuāli skatīties uz lietām, jo viens no tādiem svarīgiem aspektiem, ko arī aktualizēja Žizeles Peliko lieta, ir tā, ka nu, tiešām, piemēram, vecuma cenis, ja tas kā cilvēki raugās uz to, jo viņa bija vērsusies pie ārsta, viņa bija sūdzējusies par dzimumu orgānu sāpēm, viņa bija sūdzējusies arī par atmiņas zudumu un to, ka viņa hroniski jūtas nogurus. Un viņai tas pašai likās dīvaini, bet tas, kas notika tā, tālāk, ja nevis viņai, nu, tā kā piedāvāja pārbaudīt to, kas īsti notiek un skatījās uz viņu, tā kā, nu, kā Džons Loks laikam teikt, jau uz tabula rasa, ja, kur ir pilnīgi balta lapa, mēs sākam no nulas un mēģinām saprast, kas notiek, bet tur ir kaut kādas tādas lietas, kas tiek, nu, tā kā pieņemts, ka, nu, šis taču nevar būt, ja, un šīs tas sūdzības ir tikušas norakstītas gan uz viņas vecumu, ja, gan arī, nu, tā kā uz iespējamām kaut kādām citām lietām, vispār neapsverot to varbūtību, ka viņi varētu ciest no seksuālas vardarbības. Nevienam šāda doma pat neienāca prātā, un cilvēki neliek kopā tos puzles gabaliņus. Tad kā tas izpaužas arī vēl, nu, citur, jo, piemēram, viens no tādiem arī ārkārtīgi asiem sarunu tematiem ir incests. Ja, tātad kaut kas tāds, kas notiek ģimenē, un arī tas tiek bieži piesekts, ja, Tātad ļoti ilgi ir jācīnās pēc patiesības, ja un upurs ilgu laiku tiek pakļauts nebeidzamai vardarbībai, kas atkārtojas atkal un atkal, un viņa labā nedarbojas neviens.
Nu, šī ir ļoti smaga tēma, jo, nu, kā mēs zinām, incests bieži vien notiek ģimenēs, kur, diemžēl, nu, arī nevardarbīgais vecāks ir kaut ko piedzīvojis savā bērnībā un savas dzīves laikā, un līdz ar to viņam, nu, kā lai pasaka, nevienmēr ir tā, ka viņš to zina, viņš ļoti bieži nojauš, bet viņš arī neļauj sev par to domāt, lai sevi pasargātu, ja tur darbojas kaut kāda psihiskās aizsardzības mehānismi. Un tāpat laikā interesanti mehānismi, kāpēc, nu, teiksim, meitene, kas varbūt bērnībā ir piedzīvojusi seksuālu vardarbību no tuvu cilvēku puses, mistiskā veidā atrod partneri, un kurš seksuāli izmanto viņas bērnus, jā, tā kā tur, nu, kā lai pasaka, tas cietušai šajā gadījumā, ja tas ir bērns, viņš jau ir vienīgais, kurš gribētu kādam par to kliekt, bet atkal viens ļoti, nu, labi sagatavots seksuāls izmantotājs, viņš jau proto bērnu pietiekam agri pieradināt pie šīm attiecībām, un ja bērnam atkal nav zināšana, kuras viņš iegūst kaut kur ārpus ģimenes, jā, bieži vien viņš dzīvo pietiekam ilgi ar pārliecību, ka tā ir lietām jānotiek. Viss tas, kas notiek manā ģimenē, ka tas ir, nu, pietiekami normāli. Mums ir bijuši tādi klienti, tikai par to skaļi nerunā. Ja? Tātad ir lietas, ko mēs darām, bet kas nav apspriežams ar citiem. Un tādas, nu, tādas, nu, tādas pārliecības viņas tiek kaut kā nestas no paaudzes paaudzē. Mums, laikam, bija viens gadījums, kur mums faktiski mēs spējam izsakot trijās paaudzēs incestu. Un līdz ar to viņš tika vienkārši, nu, jau tādā sakunē normalizēts. Mm. Kas īstenībā laikam ir, nu, pietiekami it kā labi skaidrojams no psihologa viedokļa, bet domājot par to, kā tā ģimenei tika klāt, kā tam bērnam palīdzēt, jo faktiski nevardarbīgais vecāks, vismaz mūsu gadījumā, kas bija māma, tātad, kas pat bērnam pārnedarīja, galīgi nebija gatava un pat nebija spējīga nekā palīdzēt tam bērnam.
Jā.
Šeit gan jau jāstrādā normalizēšana, minimizēšana, jā, un tiemžēl tie ir pietiekami spēcīgas tādi aizsaru mehānismais, kā aizslēpties, un arī par to, kad es pats esmu vainīgs, ja, un ja bērnībā netiek saņemta šīta palīdzība, nevienas dzirdīgas ausas nav bijušas, neviens pieaugušais nav pamanījis vai nav gribējis pamanīt, ja, un tad bieži vien ar šo es esmu pie kaut kā vainīgs, arī mēs to dzīvi, tā teikt, dzīvojam, kamēr neatrodam sevī kaut kādu spēku, ja, lai atnāktu līdz psihologa kabinetam un mēģināt tā kā saprast, kas tad tajā manā dzīvē, kā tad, un tā kā tā dzīve ir, tā teikt, apaugusi ap to traumu, vai ne, kādas tās manas dzīves sfēras ir ietekmētas, ja, un bieži vien cilvēki pat nenojauš, cik dziļi, jā, cik dziļi tās traumatiskā pieredze ir ieslīdējusi un izmainījusi vai ievainojusi kaut kādas citas dzīves sfēras.
Jā, nu vēl man jautājums arī ir par to, kur reizēm vēl mēs to normalizāciju varam saskatīt, un arī tādā diezgan saudabīgā veidā, proti tā ir subkultūra un kultūra, jā, ir arī, nu, kas tāds, kas reizēm pasaka kaut ko, ko laikam var interpretēt ļoti dažādi. Kā ir šo vispār, ko jūs par to domājat, un arī gan runājat par tādiem gados jaunākiem cilvēkiem, gan arī par cilvēkiem, kas jau ir, nu, sasnieguši kaut kādu tādu it kā vecumu, kur viņi varētu norientēties šajās te lietās, jā, attiecībās ar sevi un citiem cilvēkiem, un tomēr, jā, ir kaut kāda normalizēšana. Nu, protams, mēs varam atcerēties arī tādus ļoti iespaidīgus mākslas darbus, jā, un literārus veikumus, jā, piemēram, slaveno Lolitu, jā, un vēl kaut ko citu, un uz to arī daudzreiz cilvēki atsauc svērī, citreiz viņi piemin, teiksim, kaut kādas saucamās kultūras normas, ko savukārt atkal tie cilvēki, kas nodarbojas ar sociālo antropoloģiju, viņi saka, ka tā ir drīzāk bijusi tāda bezizējas situācija ciltī, piemēram, mainīt kaut kā piekrišanas vecumu, kas drīzāk ir bijis saistīts ar, nu, kaut kādiem tādiem neierastiem un gandrīz vai, nu, neprognozējumiem apstākļiem un iznīcības draudiem. Ko jūs domājat vispār par, nu, to, ko cilvēki saņēma, ko viņi redz, filmas, ko viņi skatās, jo atkal jau mums ir arī, nu, pavisam, man liekas, tāds nesens piemērs, ja, nu, pat arī iznāk filma, kura, nu, varbūt nesaukšu filmas nosaugumu neminēšu, ja, un arī satur dziļāk neanalizēsim, bet tur arī ir, nu, stāsts par to, ko varētu vēlēties sievieti, cik ļoti vīrietis viņi nesaprot, vai arī varbūt tieši otrādi, jā, vai viņi grib būt pakļauti, vai viņš grib būt, nezinu, spēcīgs un dominēt, un tā tālāk. Mums ir ļoti daudz atkal šīs stereotipizācijas, jā, to mēs tur pamanām, bet kā vispār ir, cik ļoti masu mēdī, piemēram, filmas, grāmatas, pieņēmumi dažādi, kas mūsu galvās ir, cik ļoti tas ir saistīts un cik ļoti tas ietekmē arī mūsu spēju saprast, piemēram, to atbilstošo seksuālo uzvedību.
Gan jau tie, kas filmē kīno, teiktu, ka nedrīkst būt cenza. Jā, nu, gandrīz mēs būtu jāfilmē visu, ko mēs gribam vai ne, un rādam. Bet man šķiet, ka svarīgi būtu, kā, kas ir rakstīts likumos. Un tagad es arī nesen lasīju par vienu valstu, kurā ir pazemināts šis te vecuma cenzs un ir aprecējušies
9-gadīgi meitenīti.
9-gadīgi meitenīti. Un man šķiet, ka lai nu kā 21. Gadsimtā, lai vai kādas nu, būtu kultūras normas, reliģijas normas, tomēr ir kaut kādas nu, sarkanās līnijas, kurās mēs visi saprotam, ka kaut kas nav kārtībā. Ja, un mums apkārt ir, varētu teikt, mēs esam pasaules pilsoņi, mums apkārt ir ļoti daudz pieredzes un kaut kurā brīdī mums ir jāņem labākās pieredzes un jāievieš tās savās dzīvēs un arī tādos likumos, man šķiet. Nu, kad, jā.
Nu, šis, ko man liekas, ļoti interesants temats, patiešām te būtu vesels raidījums, ko runāt, jo māksli jau vispār, nu, viņai tā kā ir jādod tā provokācija, vai ne, lai cilvēki domātu, lai viņi izdarītu savus secinājumus, un arī domājot par laulītu, tas jau ir tā baigi plakana, tagad pateikt, re, kā ir, un meiteni pati to vēlējās, ja, bet mēs jau varam to arī analizēt savādāk, un viens jau nav teicis, ka tad, kad tu noskaties kādu filmu vai izlas kādu mākslu, tad, ka tev ir jādara tāpat, ja, Jo, manuprāt, tas, kas mums ir, jāmēģina sabiedrībā un cilvēkiem mācīt, ka jebkuras attiecības, tas ir kaut kas ārkārtīgi unikāls, un ka jebkurās attiecībās ir jāņem vērā tā otra cilvēka vēlmes, un tev ir jāizrunā viss, kas tur notiek. Un tad neapšaubām ir tas, ko Santa saka, jāievēro likums, ja mums ir 16 gadi, un seksuālas attiecības var būt tikai no 16 gadiem. Un, protams, ja kādai valstī ir vajadzība to tur mazināt, tad visticamāk tam ir kāds pamatojums. Bet, manuprāt, domājot par seksuālām attiecībām, un cilvēkam ir jābūt tam gatavam ne tikai fizioloģiski, ka ķermenis ir attīstījies un nobriedzis, bet nu, arī nedaudz tā kā nu, mentāli vajadzētu saprast, kādas ir sekas seksuālām attiecībām. Jo tām ir sekas, tur ir gan seksuāli transmitīvas saslimšanas, gan grūtniecība var iestāties. Ja, tā kā, man liekas, ka te atkal nu, valstīm domājot par nu, protams, kādas jaunās valsts ir, ja, bet ir jādomā par to vai personas, kuras mēs tā kā, nu, kurām mēs ļaujam stāties dzimuma attiecībās, vai viņas tam ir gatavas gan emocionāli, gan fizioloģiski, jā, nu, tā ir tā kā viena lieta. Un par to mākslu, jā, es jau sacīju, nu, ir, manuprāt, arī kritiski jāskatās uz mākslu. Māksla tev provocē, māksla dod iespēju diskutēt, dod iespēju domāt, bet tas absolūti nenozīmē, ka tev nu, kaut kas ir jāpaņem no mākslas darbu un jānes tagad uz savu dzīvi vai ne, vai jāmēģina to arī nu, tā kā momentāli atkārtot. Nu, tā kā kritiski ir jāspēj uzspēt, nu, tā kritiskā domāšana ir jāatīt.
Bet šeit arī ir tāda interesanta situācija, ja mēs domājam arī par nu, Latviju, un atkal jau mēs varam tā ļoti sīkumos neieslīgt un arī nemēģināt runāt par kaut ko ļoti konkrēti, bet nu ir gadījumi, ja pavisam nesenā pagātnē daži cilvēki pieredzē šādi ir, par to, ka viņi ir skatījušies kādu materiālu, kas ir viņus ārkārtīgi satraucis, ja, un tas, nu, tie ir teorētiski, tātad tā ir mākslas filma, bet, nu, tā vēlme, acīm redzot, padarīt to kadru iespējami autentiskāku atspoguļojot to, kas tur notiek, viņi patiesībā rada dziļi traumējošas sekas tiem cilvēkiem, kas to skatās. Tad kā ar šo, kā mēģināt ar šo darboties mums kā sabiedrībai, nu, neļaujot cilvēkiem atkal jau normalizēt kaut ko, kas ir vardarbīgs un briesmīgs, nenoslēpjot to, ka realitātē kaut kas notiek un cenšoties ar to strādāt un cenšoties palīdzēt cilvēkiem, bet vienlaikus arī saglabājot šo te balansu.
Nu, manuprāt, ar ļoti lielu atbildības sajūtu gan režisoriem, gan scenārija autoriem ir šādām te ainām jāpieiet. Jo skaidrs, ka mums tas skatītājs jau varbūt tik viens, ja tur tev pretī varbūt cilvēks, kas ir cietis, un tieši pretī tur varbūt kāds cilvēks, kurš varbūt izmisīgi cīnās ar saviem dēmoniem. Un viņš noskatoties kādu filmu pēkšņi saprot, ka nu, ir jāmēģina. Ja? Tā kā tas var būt arī kā pamudinājums pret tiesiskai darbībai. Līdz ar to, nu, protams, negribas lietot vārdu cenzūra, bet manuprāt, nu, kaut kādai iekšējai cenzūrai par to, kas ir labs, kas ir slikts, ko vai, ko nevai, ko drīkst, ko nedrīkst. Un tiem būtu jābūt šiem cilvēkiem, kur to mākslas procesu galgalī stāv, ja tur scenāristi, režisori un citi.
Nu, nevelti parādās jau ārzemēs jau tā ir pilnīga norma, ka šie intimitātes koordinatori uz, lai pret tiem, kas piedalās šajās filmās, nenotiek nekādas pretiesiskas jau nu, nē darbības, bet tādas darbības, ko viņi nevēlas. Un tas jau arī vēl parāda to, ka nu, tas ir svarīgi. Protams, mēs parādam un attēlojam seksuālas darbības. Mēs varam attēlot vārdarbību, izvarošanu. Daudz dažādas lietas mēs attēlojam kino, bet tam vienmēr ir jābūt jāparāda skatītājiem, ka tas, kas attēlo, tā kā jāparāda informācija skatītājiem, kas būs šajā filmā, kas ir svarīgās, pat pašnāvība, vielu lietošana, ja, kas varētu notrigerēt skatītājā darīt kaut kādas ļoti līdzīgas lietas. Un otrs arī, lai šie cilvēki, kas piedalās filmēšanā, lai viņi arī jūtas droši, filmējot nu, briesmīgas ainas. Ja, un tāpēc arī ir šis te diezgan jauna profesija. Jā, šis te intimitātes koordinators.
Jā, varētu likties, ka nu, tas ir kas tāds neparasts jau un ekskluzīvs, bet acīm redzot, pats sabiedrība ir nonākusi pie tā, ka tas ir nepieciešams, jo laikam jau arī tāda vēlme ietiekties citu cilvēku dzīvēs, kas reizē varētu arī būt diezgan riskanti, tā tomēr paliek un aizvien mēs to piedzīvojam. Jā, nu, jāsaka tā, ka acīm redzot ir vajadzīga drosme, pārliecība un vienlaiks varbūt arī tāds skaidrāks skats uz to, ka cilvēks, kurš ir nonācis cietušā lomā, viņam reizēm var nebūt vispār spēka parūpēties par sevi. Un droši vien mums visiem ir jāmēģina izdarīt to viņa vietā un jāatbalsta viņš un jāmēģina viņam tikt uz priekšu. Jāatzīst arī, ka arī Žizelē Peliko, viņai ir kompliments no visām sievietēm, kas ir bijušas līdzdalīgas un iesaistītas tajā, kas seko līdz tiesas prāvai. Un tiešām tas ir nesis savus augus tādā labā nozīmē, ka viņas ir sniegušas atbalstu un arī tas ir mainījis cilvēku viedokli par to, ko īsti nozīmē seksuāls noziegums un cik milzīgas sekas tas atstāja uz visu sabiedrību kopumā. Tas nav tikai viena cilvēka stāsts. Nu ko, paldies par sarunu, paldies par to, ka bijāt kopā ar mani un arī ar klausītājiem. Mēs ceram, ka izdevās jūs iedrošināt apdomāties par to, kas notiek un ja jūs jūtat, ka kādam ir nepieciešama palīdzība, tad noteikti arī mēģiniet iesaistīties un pašā noslēgumā gribu atgādināt par diviem tālruņa numuriem. Jūs varat zvanīt uz 116006 vai arī varat zvanīt 116123. Abi tālruņi būs tādi, kur otrā pusē esošie cilvēki jūs krīzes brīdī uzklausīs. Paldies un tiekamies atkal kādā citā reizē. Visu labu!